7 no rīta atvērušies, vēlēšanu iecirkņi Londonā sagaida jau pirmos balsotājus. Apzinīgākā kā ierasts lielākoties ir vecākā paaudze, nāk arī tie, kuri vēlas nobalsot pirms darba, vai arī londonieši, kuri tikko kā darbu pabeiguši, kā piemēram Iens, kurš viesnīcā strādā naktsmājiņu.
Es ļoti ceru, ka būs leiboristu valdība, vienalga, vai koalīcijā, vai kā, jo, manuprāt, konservatīvie ar liberāli demokrātiem ir izpūftījuši valsti. Īpaši nejauki viņi ir pret nabadzīgākajiem cilvēkiem, tiem, kuriem nav darba, imigrantu strādniekiem, kuri ir absolūti vajadzīgi šai valstī, jo dara ārkārtīgi svarīgus darbus.
Cik cilvēku tik viedokļu, pilnīgi droši var sacīt vismaz par šo vēlēšanu iecirkni, kurš iekārtots pamatskolā nelielā salīdzinoši klusajā Kreivena terases ielā netā no Hyde Parka. Pār 10 minūtēs, kuras vadu sarunājoties ar cilvēkiem, sastopu gan tos, kuri tāpat kā iepriekš Iens, ir par leboristiem, tātad kreisajiem, gan tos, kuri vēlas, lai pie varas paliek pašreizējā labējā valdība.
Personiski es ceru, ka būs vēl viena konservatīvo valdība, jo tā mums līdz šim ir palīdzējusi līdz zināmam līmenim izkļūt no ekonomiskās lejupslīdes. Tagad jāgaida un jāredz, kā viss veidosies.
Rezultāts būs ārkārtīgi ciešs, un tas nozīmē, ka pēc tam būs ilga tirgošanās par valdības izveidošanu, saka vēlētais Konrāds.
Būs daudz diskusiju dažādu partiju starpā 2-3 nedēļu garumā.
To arī ļoti izceļ šodienas laikraksti. Nav iespējams būt vēl tuvāk. Tā pirmajā lapā lieliem burtiem ziņo britu populārākā avīze The Guardian un prognozē, ka gan konservatīvie, gan leiboristi iegūs 35% lielu atbalstu. Trešie ar 11% būs nacionālie radikāļi UKIP, ceturtie ar 9% liberāli demokrāti, piektie zaļie, kuriem prognozē 3% atbalstu un pārējos 7% sastādīs citas partijas. Lielbritānijas premjerministra Davida Camerona solītais referendums par apvienotās karalistes izstāšanos vai palikšanu Eiropas Savienības sastāvā, ja viņa partija uzvarēs vēlēšanās, vienkāršos pilsoņus šķietami satrauc mazāk un interesē, kā sabiedrības ārzemēs un tos ārvalstu žurnālistus, kuri kuplā skaitā ieradušies Londonā atspūgļot vēlēšanas. Pat tie balsotāji, kuri skaidri un gaiši atzīst, ka vēlas Davida Camerona konservatīvos pie varas stūres redzēt arī nākamajos 5 gados, atzīst, ka apšāba vai referendums tiešām notiks, un ja notiks, tad briti varētu būt pietiekami konservatīvi, lai neko galu galā nemānītu. Tā balsotājs Ričards.
Actually, it's probably a good thing to have a referendum on this matter, not because I actually don't think the British people would...
Manuprāt, būtu labi sarīkot referendumu par šo lietu. Nedomāju, ka briti pēkšņi būs pārdomājuši. Mēs esam diezgan konservatīvi, un kad pienāks diena, kad būs jābalso, mēs izvēlēsimies palikt Eiropas Savienībā, par spīti visam šim troksnim par Eiropas Savienības pamešanu. Varbūt būs 2 šaubu gadi, un tad šis jautājums no dienas kārtības pazudīs.
Tomēr Lielbritānijas iespējamā izstāšanās no Eiropas Savienības uztrauc tos Lielbritānijas iedzīvotājus, kuri nav pilsoņi, bet valstī strādā. Sarunājos ar kādu jaunu londonieti no Afganistānas, kurš ir iebraucis un te dzīvo jau ilgāku laiku. Viņš strādā suvenīru veiklā un teica, ka izstājoties no Eiropas Savienības, Lielbritānijai nāksies vēl vairāk nocietināt savas robežas, ieviest vīzas un no tā cietīs turisma nozari. Tagad viesu esot daudz un arī veikalam līdz ar to klājoties labi, bet kā varētu būt pēc tam, to nevar zināt. Izskatās, ka pašus britus vairāk satrauc nevis Lielbritānijas atdalīšanās no Eiropas Savienības, bet tas, kas notiks ar pašu apvienoto karalisti, cik tā noturēsies kopā, jo uz lielāku neatkarību cer Skotija un arī jautājums, kas būs ar Velsu, Ziemeļīriju un gal galā arī pašu Angliju. Vai viss šis gadsimts pastāvējušais modelis saglabāsies, vai nākamajos gados būs izmaiņas. Tātad vēlēšanu iecirkņi Lielbritānijā slēdzas 10:00 vakarā pēc vietējā un pusnaktī pēc Latvijas laika. Un tad arī soli jau pirmos provizoriskos rezultātus. Ina Strāzdiņa, Latvijas Radio, no Londonas.